Vítajte. Naša cesta Ezechielom pokračuje. Zo záhrady dnes vstúpime do údolia plného suchých kostí, ale najprv si zaspievame pár piesní. Môžeme sa vnútorne stíšiť a sústrediť a otvoriť tomu, čo nám Boh cez Ezechielov text môže povedať.
Thank you.
Dobrý večer. Takže skončili sme záhradou v 36. kapitole. Pokračujeme 37. kapitolou knihy Ezechiel. Ruka Hospodinova bola nado mnou. A Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kosti. Povodil ma okolo nich. Bolo ich v údolí mnoho. Boli veľmi suché. Povedal mi, človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som, Hospodin, pane, ty to vieš. Povedal mi, prorokuj o týchto kostiach a povedz im. Suché kosti, čujte slovo Hospodina. Takto vraví Hospodin Pán týmto kostiam. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šľachy, obložím vás mesom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha. Ožijete a spoznáte, že ja som Hospodin. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy i meso narástlo a z vrchu ich potiahla koža. Ale duch v nich nebol. Povedal mi, prorokuj o duchu, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví Hospodin Pán, duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili. A postavili sa na nohy. Bol to veľmi veľký zástup. Povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni pravda hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im, takto vraví Hospodin, Pán. Hľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud, vložím do vás ducha, ožijete a založím vás na vašu pôdu. Potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to, znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ty však, človeče, vezmi si kus dreva. Napíš naň Júdovi a Izraelitom a s ním spojeným. A s Izraelom s ním spojeným. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň drevo Efraimovo, Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. Spoj ich v jedno s druhým do jedného dreva a budú jedno v tvojej ruke. Keď sa ti prihovoria synovia tvojho ľudu, vysvetlíš nám, čo znamenajú tieto veci pre teba. Povedz im. Takto vraví Hospodin. Pán, hľa, ja beriem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Efraima, i s ním spojené kmene Izraela, položím naň Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo a budú jedno v mojej ruke. Dreva, na ktoré budeš písať, budeš mať vo svojej ruke pred očami. A môj služobník Dávid bude naveky ich kniežaťom, uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva, usadím ich a zhromaždím naveky, dám svoju svätyňu do ich stredu. Môj príbytok bude u nich. Ja budem ich Bohom, oni budú môjim ľudom. Potom národy spoznajú, že ja som Hospodin, ktorý posvecuje Izrael. Moja svätyňa bude uprostred nich na veky. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Bože, Ty si dal Ezechielovi na chvíľu svoje oko, aby videl stav svojich ľudí, Izraela, tak, ako si ho videl ty. Dal si mu oko, aby videl nie len to, čo vidno zvonku, ale i to, čo vidno zvnútra. Videl údolie plné suchých kostí. Tak sa videli aj Izraelci. Naša nádej zhynula. Sme suché kosti v suchom údolí. Ale práve tam, kde všetko skončilo, si vstúpil, aby všetko začalo. Drahý Bože, pomôž nám aj v tejto chvíli, v pohľade na Teba, cez ikonu tohto slova, uvidieť Tvojimi očami nás samých, nás ako spoločenstvo i naše jednotlivé príbehy, ako vyzerajú zvnútra a aká je nádej, ktorá do nich prichádza. Daj nám cez Tvoje slovo, vyslovené vtedy tam, počuť Teba samého, Tvoje slovo, vyslovené pre nás, tu a teraz. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Už minule sme v Ezechielovom texte vystúpili zo zboreniska, z bojových polí a vstúpili sme do záhrady. Pochmúrne zvestovanie konca, ktoré sa tiahlo až doteraz s Ezechielovým textom, vystriedalo nádejné zvestovanie začiatku. A teraz toto. Od záhrady nás Ezechielova cesta vedie do údolia mŕtvych. Kvety záhrady vystriedajú vybielené kosti. No medzi suchými kostiami sa budeme prechádzať len preto, aby sa Ezechielova téma nádeje nového začiatku prehlbila a nadobudla nečakanú radikálnosť a intenzitu. Do údolia mŕtvych vstupujeme len preto, aby sme sa tu spolu s Ezechielom stali účastníkmi nemožného vzkriesenia z mŕtvych. V minulom texte, v tej 36. kapitole, Ezechielova pustošená krajina, premenená v záhradu Eden, mala svoj stred. Neviem, či si pamätáte. Ten stred bol stredom nového ducha. Ezechiel v závere hovorí: dám do vášho vnútra nového ducha, odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Tam premena začína. Kamenné srdce je mŕtve srdce. Je síce tu, no nič necíti. Nehýbe sa, nereaguje. Nepumpuje do tela krv, nasýtenú kyslíkom z neba. Srdce z mesa je živé. Prijíma do seba životodárny kyslík, ktorý aktom dýchania vstupuje do tela. Bije a pumpuje, roznáša život do celého tela. Vstupom do údolia suchých kostí vstupujeme tam, kde premena začína. Do tajomstva srdca. Na miesto konca a na miesto začiatku. Tu budeme tajomstvo premeny Izraela pozorovať, tak povediac, v štádiu zrodu. Čo máme vlastne v obraze z údolia mŕtvych uvidieť? Kde a ako sa nás ten obraz môže bezprostredne dotýkať? Metaforu údolia mŕtvych Ezechiel, teda tou metaforou údolia mŕtvych Ezechiel prehovára v konkrétnom čase k Izraelu v jeho zložitých a ťažkých dejinách. Suché kosti a ich vzkriesenie zastupujú jednoducho Izrael v čase, v ktorom Ezechiel žije i v čase, ktorý má prísť. Izrael zomrel a nemá inú nádej, než je nádej nemožného. Nádej vzkriesenia. Vzkriesenia Izraela z mŕtvych. Ten čas je však dávno preč. Situácia Izraela je nám cudzia. Kde a ako sa zázrak v údolí mŕtvych týka nás tu a teraz? V bludisku našich vlastných, zložitých a občas ťažkých dejín. Nuž týka sa nás spoločne so všetkými, ktorí sa v rôznych podobách cirkvi zúčastňujeme na dejinom pohybe kresťanstva. Veď nie sú dejiny kresťanskej cirkvi rovnako rozporuplné, ako boli dejiny Izraela? Ako Izraeli platilo, poškvrnili ste moje meno medzi národmi. Pre vás sa rúhajú pohania môjmu menu. Neplatí to isté. A hádam ešte vo väčšej miere o kresťanskej cirkvi. V mene Krista sme páchali ohavné veci. Preklínali sme sa v mene viery. Upaľovali kacírov. Viedli krvavé vojny. Ak svári a boj o moc rozdelili Izrael na dve kráľovstva, nakoľko proti sebe bojujúcich kráľovstiev sa rozdelila cirkev. A nie je to žiaľ iba niečo, čo sa dialo včera. Či neprežívame podobné boje a rozdelenia medzi sebou v rôznych podobách i dnes, hoci pritom vďaka Bohu nepoužívame fyzické násilie ani zbrane. I dnes čelíme hrozbe odumierania skutočného života. I dnes pred nami stojí bytostná téma začiatku a konca. Už v Ezechielovom údolí mŕtvych sa môžeme stretnúť so svojimi vlastnými dilemami. Uvidieť v ňom našu vlastnú rozporúplnosť. Rozporúplnosť reality cirkvi. A týka sa nás ten obraz aj ako jednotlivcov. Ak platilo pre Izrael, že ich spoločné znovuzrodenie nemôže začať nikde inde, než znovuzrodením srdci jednotlivého človeka, neplatí a zdá to isté o mnoho viac pre znovuzrodenie kresťanskej cirkvi? Nuž v Ezechielovom údolí mŕtvych môžeme uzrieť sami seba. Náš osobný príbeh premeny i zápas o život a premenu celého spoločenstva. Chesterton o tom napísal vtipnú, výstižnú vetu. Kresťanstvo umrelo už mnohokrát, ale povstalo znova. Má totiž Boha, ktorý pozná cestu z hrobu von. Nuž, vstupme s Ezechielom do toho údolia. Údolie je veľké, no Ezechiel sa ocitá priamo v jeho strede. Údolie má svoj stred. V strede sa spája to, čo bolo rozdelené. V strede sa začína to, čo skončilo. Do stredu Ezechiela umiestňuje ruka Hospodinova. Dráma, ktorej sa máme v údolí kosti zúčastniť, je teda drámou strateného stredu. Drámou cesty do stredu srdca, kde sa náš roztrieštený svet spája v jedno, aby vstúpil do zázraku nového života. Všimnime si tú scénu. Čo vlastne Ezechiel vidí? Údolie, v ktorého strede sa ocitol, je plné ľudských tiel, ktoré dávno umreli. Kosti sú úplne suché, sú vybielené a sú roztrúsené po celom údolí. Ako sa to stalo? Ako umiera telo? Človek dodýcha. Najprv sa zastaví srdce. Krvný obeh sa spomalí a ustane. Potom vyhasne posledné svetielko v mozgu. Bunky žijú ešte dlhý čas potom, čo telo už odumrelo. Mŕtvým telám rastú nechty, vlasy, fúzy. Keď odumrú i posledné bunky, scény sa zmocnia hnilobné procesy. Údolie sa naplní pachom smrti. Dravé šelmy miesto nájdu. Kusy tiel poroznášajú po údolí. Pomaly, pozorne ohlodajú zvyšky mesa z kostí. Páľava slnka napokon roztratené kosti celkom vybieli. Nuž, sme tam, kde bol Ezechiel. V údolí suchých kostí. Ezechiel sa pomaly prechádza pochmúrnou scénou. Od kosti ku kosti. Ezechiel vie, čo vidí. Vídal zrejme kosti svojich mŕtvych súkmeňovcov na bojových poliach pozdĺž ciest, ktorými ho v smutnej karaváne odvážali do babylonského vyhnanstva. Predstavme si tú víziu. Vstupujete do údolia. Možno tu počuť šelest potvorčika. V údolí rastie svieža tráva, voňajú kvety. Uprostred bujného života sa belajú mŕtvé kosti. Vidíme kontrast medzi životom trávy a vypráhnutosťou mŕtvych kostí. Stoja tu v kontraste dve protichodné procesy. Proces života a rastu, trávy. Proces rozkladu, smrti. Rozdrobenia mŕtvych ľudských tiel. Nepodobá sa ten obraz tak trochu našej súčasnosti? Všade naokolo prúdko rastie život trávy, kultúry, obchodu, politiky, sekulárnej spoločnosti. Uprostred toho života ležia kosti starých kostolov, chrámov. V nich akoby sa život zastavil. Nečaká vás tu nič nové, prekvapujúce. Je tu iba konzervovaná minulosť. Ako by ste vkročili do múzea, máte pocit, že ste sa zrazu ocitli v inej dobe, v inom storočí. Obraz údolia Boh Ezechielovi kladie ako otázku. Človeče, či ožijú tieto kosti? Boh sa dotkol Ezechielovho života. Siahla na neho Božia ruka. To siahnutie poznačilo celé jeho videnie sveta. Boh mu dal vidieť skutočnosť zo svojej perspektívy. Z perspektívy ducha. Ak na seba v bytostnej modlitbe nechávame siahať Božiu ruku, svet sa nám občas premení a uvidíme ho v Božej perspektíve. A možno to, čo vidíme, sa podobá údoliu suchých kostí. A to videnie nám Boh vždy znova kladie ako otázku. Či ožijú tieto kosti? Čo takto vyrušený človek vidí? Vidí vitalitu i márnosť trávy. Prázdnotu, pominuteľnosť, bezvýznamnosť života, ktorý k ničomu nesmeruje. Je tu iba sám pre seba. Vidí bezvýznamnosť ľudského života, ktorého sa ešte nedotkla večnosť Božieho ducha. A vidí i mŕtvú nehybnosť starobilých kostí, roztrúsených v tráve, suchopárnosť cirkvi, z ktorej sa vytratil život, tvorivý duch. Nikto už nekráča vpred, v ústretí plnosti života, k novému, k budúcemu. Zakliate kráľovstvo minulej slávy. Človek dotknutý Bohom ako Ezechiel pociťuje osamelosť v údolí suchých kostí. Hoci mal účasť na živote trávy i na nehybnosti kosti, nepatrí ani tráve, ani kostiam. Znie v ňom trýznivá, neodbitná otázka, Božia otázka. Či môžu tieto kosti ožiť? V otázke je naliehavosť, očakávanie ľudsky nemožného, nevyhnutnosť nádeje, kosti predsa musia žiť. Ezechiel robí to jediné, čo môže múdrosť pokory s takou otázkou urobiť. Vracia ju Bohu. Ak by povedal, ale samozrejme isté, kosti určite ožijú, klamal by sám seba. Z ľudskej perspektívy je predsa odpoveď jednoznačná. Suché kosti ožiť nemôžu. Ak by svoje nie vyslovil, nepustil by do údolia mŕtvych Boha. Vracia teda otázku Bohu, lebo táto otázka môže byť zodpovedávaná iba v Bohu. Spomente si na Petra, keď sa ho Ježiš pýta tú trýznivú otázku. Šimón, syn Jánu, či ma miluješ viac ako títo? Peter odpovedá, Pane, ty vieš. Ty vieš všetko. A tak odpovedá aj Ezechiel. Hospodine, ty vieš. Vrátená otázka sa od Boha k Ezechielovi vracia ako výzva. Boh na vrátenú otázku neodpovedá, premieňa ju na výzvu. Už si nebudú klásť hádanky. Ezechiel má jednať. Veď na Božiu otázku pre človeka vlastne neexistuje žiadna iná odpoveď, ako je odpoveď bytostných činov. Otázka sa Ezechielovi stáva výzvou a on odpovedá jednaním. Čo to vlastne robí? Boh Ezechiela vyzval ku komickému, absurdnému podujatiu. Môžeme si dať obrázok. Má kázať suchým kostiam. Suché kosti, počujte slovo Hospodinovo. Znie to ako paródia. Či si možno predstaviť smiešnejšieho kazateľa než toto? Na čo také kázanie? Mohli by ho vari suché kosti počuť? A keby ho aj počuli, môžu tieto mŕtvoly niečo urobiť? Svätý František bol vraj veľký blázon. Kázal vraj svoje homílie aj zvieratám. Tu je väčší blázon. Káže suchým kostiam. Možno káže i sám sebe. Možno som kazateľa na obrázku mal nakresliť tiež ako suchú kosť. Čo také pekné kázal Ezechiel tým kostiam? Vy, suché kosti, počujte slovo Hospodinovo. Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete. Položím na vás šľachy, obložím vás svalovinou, potiahnem vás s kožou, dám do vás ducha a ožijete. Už hovorí k ním celkom neuveriteľné slova. Slova o živote, ktorý tu nie je. Nereálne slova. Hovorí o čomsi, čo očividne neexistuje, ako by to bolo. Hovorí k mŕtvým kostiam, hovorí im o nich samých, o ich budúcom byti. No hovorí k ním v perspektíve ducha, ducha, ktorého v nich niet. Hovorí v perspektíve Božej prítomnosti. Jeho reč je možná iba preto, lebo údolím sveta vidí vánuť Božieho ducha, ducha stvoriteľa, ktorému nič nie je nemožné. Lebo všetko stvoril a tvorí z ničoho. Nastáva prvý pohyb. Deje sa nemožné. Mŕtve kosti sa pohnú. Ezechiel je pritom iba pasívnym zvestovateľom. Nerobí nič, iba hovorí. Vyslovuje slova, ktoré mu vnúkol Boh. V údolí je úplne sám. Spoločnosť mu robia iba suché kosti. Bohu k naplneniu jeho slova ničím nepomáha. Ezechiel nie je aktivista. Nezbiera kosti na hromadu, netriedi ich podľa typu. Nevyhľadáva, ktorá kosť patrí jedna k druhej. Nezostavuje z nich kostry. Kosti sa hýbu samé. To je možno prvý zo znakov Božej pôsobiacej prítomnosti. To, čo je skutočné, rastie samo. Túto vetu som si zapamätal z jedného svojho sna. Slova, ktoré si pamätám dodnes. Ten sen sa mi sníval v čase, keď som sa rozhodoval, či príjmem výzvu ísť a založiť nový zbor, ktorý sa dnes volá Kaplnka. Toto sa vtedy stalo jedným z mojich kritérií. Nebudem nič organizovať, nič plánovať. Ak je to naozaj Božia vec, bude to rast samo. Pohyb, ktorý Ezechiel vidí, je zázračný, no je to mŕtvý mechanický pohyb. Vietor či zemetrasenie pohli kosťami a rozbitým telám postupne vracajú jednotu. Kde boli predtým kosti rozptýlené, tvoria ja teraz zjednotené ľudské kostry. Údolie je plné kostier. To je prvý pohyb ducha. Izolované časti spája jedno s druhým, do celku, do kostry tela. Prepojenia rôznych údov, do jednoty, v rôznosti. No pohyb pokračuje a je ešte zázračnejší. Suché kosti sa obalujú svalovinou, cievami, orgánmi. Na kostiach sa zakladajú orgány budúcej činnosti. Orgány pohybu, dýchania, metabolizmu, rozmnožovania. Do lebky je vložený mozog, centrálny počítač na riadenie tela. Na konci toho pohybu je údolie plné krásnych tiel, zdravých tiel, zdravé tela v kóme, tela bez ducha. Ezechielove kázanie neskončilo, má pokračovať. Tento raz je adresát jeho preslovu ešte podivuhodnejší. Prorokuj k duchu, nabadal Boh. Ak mal predtým svoje výzvy adresovať mŕtvým ľudským kostiam, komu ju má adresovať teraz? Adresátom je duch. Ruach. Aký duch? Už duch stvoriteľa. Spiritus creator. Má Ezechiel osloviť a vyzývať Božieho ducha a povedať mu, takto hovorí Hospodin Pán. Duch, príď zo všetkých štyroch svetových strán a dýchni na týchto pobytých, aby ožili. Prvý pohyb. Zhromaždil kosti, pospájal ich v kostri a kostri premenil na organizmus. Všetko, čo k telu patrí, teraz tela ležiace v tráve majú. Iba duch v nich nie je. Možno si tie tela predstaviť aj ako živé tela. Veď svaly a koža na nich narastli. V ležiacich telách je už v istom zmysle prítomný duch. Duch ako princíp života, prúdiaci telom. No sú to tela v kóme. Chýba im vedomie. Tie tela nemajú v sebe ono tajomné. Ja som. To tajomné, čím sa človek podobá Bohu. Nemajú v sebe ducha, ktorý si uvedomuje seba i svet. Rozlišuje, rozhoduje, volí a môže konať. môže vyslať telu svoje rozhodnutie. Tá vedomá vôľa jediná môže zdvihnúť tela na nohy. Môže sa pozrieť na krajinu. Poznať ju. Rozhodnúť sa. A vstúpiť na cestu. Aby telo mohlo vstať a vydať sa na cestu, musí sa v ňom zobudiť svetlo vedomia, reflexia, rozlišovanie a vôľa. Musí uzrieť svet okolo seba, porozumieť mu. Uvedomiť si vlastné možnosti, schopnosti a sily a uzrieť v údolí cestu, po ktorej má kráčať. Cirkevné spoločenstvo môže ľahko existovať i bez toho druhého prebudenia. Môže žiť iba samo v sebe, samo pre seba, uzavreté vo svojom malom svete, pohodlne si hovieť, rozvalené v tráve, starať sa iba o svoje vnútorné procesy života. Prostredie okolo seba, ten šíri svet, ktorým vedie cesta k zmyslu, nevníma a nezaujíma ho. Kam prebudený zástup kráča? Hľa, ja otvorím vaše hroby. Vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Nuž, zástup sa vydáva na dlhú cestu. Cestu domov. Aká je to cesta? A kde je ten domov? Ezechiel sa raz znova mení z rečníka na divadelníka. Zahra publiku čudné divadlo. Scenár je jednoduchý a jasný. Vezmi si kus dreva a napíš naň Júdovi a Izraelovi. Tak, urobili sme. Potom vezmi ďalšie drevo a napíš naň drevo Efraimovi, Jozefovi a s ním spojenému celému domu Izraela. Tak, aj to máme. Potom ich spoj. Potom ich spoj jedno s druhým do jedného dreva vo svojej ruke. Budú jedno v tvojej ruke. Koniec divadla. Ako má divákom čudnú scénku Ezechiel vysvetliť? Nuž, vysvetlenie je prosté. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja vezmem Jozefovo drevo, ktoré je v ruke Efraima a s ním spojené kmene Izraela a položím na ne Júdovo drevo, urobím z nich jedno drevo, budú jedno v mojej ruke. Urobím z nich jeden národ a jeden král bude kráľom všetkých. Nebudú už dvoma národmi. Nebudú sa deliť na dva kráľovstva. Nuž, Ezechielov divadielko zobrazuje zjednotenie rozdelených Izraelcov do jedného národa. Ako sa to stane? Podrobí si azda Júda, Jozefa či Efraima a vnúti im svoju vôľu? Zbaví ich identity a slobody? Alebo sa varí Jozef či Efraim, zmocní dreva Júdovho, škrtne z neho jeho meno a spojí ich v jedno? Vo svojej ruke? Nie, tak to nebude. Boh nechce jednotu, v ktorej si jedna skupina podrobí druhú skupinu a vnúti im svoju vôľu, svoju vládu. Boha nezaujímajú dejiny našich politických bojov o vlastnenie. Také dejiny sú mu cudzie. Nie. Udeje sa to takto. Júda pustí z ruky svoje drevo a vloží ho do Božej ruky. Efraim tiež pustí z ruky svoje drevo a vloží ho do Božej ruky. obaja sa ocitnú v jednej ruke, v Božej ruke. A v Božej ruke budú jedno. Rôznosť zostane zachovaná. Júda zostane Júdom a Efraim Efraimom. No aj Júda, aj Efraim budú Boží. V ničom inom, iba v Bohu, bude ich jednota. Ako sa to stane, Bože? Ako sa to môže stať, že zjednotíš svoju rozbitú cirkev, rozdelenú do nepriateľských táborov? Stane sa to tak, iba tam, kde prestaneme zvierať v ruke samých seba a vnucovať svoju vôľu tým druhým. Stane sa to tam, kde všetko svoje odovzdáme do rúk Bohu. Pavla žiadajú kresťania z Ríma, aby vyriešili ich spor. Sú rozdelení, rozhádaní, bojujú proti sebe. Je tam jedna skupina, tí veria, že je treba uctievať určitý deň v týždni ako svätý. Druhí veria, že netreba. Všetky dni sú vraj rovnako sväté. Jedni veria, že môžu jesť iba určitú čistú potravu. Druhí veria, že môžu jesť všetko. Rozrieš to, Pavel. Čo im Pavel povie? No Pavel nás prekvapí. Utvrdí obe skupiny. Povie im. Každý nech je presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň Pánovi, Pánovi ho zachováva. Kto nezachováva, Pánovi ho nezachováva. Kto je, robí to na česť a slávu Boha, lebo ďakuje Bohu. Kto nie je, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto nežije sám sebe a sám sebe neumiera, ale žije a umiera v Pánovi. Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo opovrhuješ svojim bratom? Veď všetci sa postavíme pred Božiu súdnu stolicu. V čom sa teda má zakladať jednota kresťanov v Ríme? V tom, že tí, čo neúctievajú žiadny deň, sa podrobia tým, čo uctievajú určitý posvetný deň? Nie. Bude to teda naopak? Tí, čo uctievajú, sa podrobia tým, čo neuctievajú? Nie. Každý nech žije podľa svojho presvedčenia. A tým, čo žijú, sa odovzdávajú Bohu. V tom odovzdaní sa Bohu, v pravde, v duchu, celým srdcom, bude ich jednota. No, Izrael sa má zjednotiť v jeden národ, v jedno kráľovstvo. Ak má byť kráľovstvo jednotné, musí tu predsa vládnuť jeden kráľ. Veď aj Ezechiel hovorí, budete mať jedného kráľa. Kto bude kráľ? Júda či Efraim? Tí, čo jedia, alebo tí, čo nejedia? Ezechiel nás zaskočí. Jeho kráľ evidentne nie je z rodu smrteľných ľudí. Môj služobník Dávid, píše, bude na veky ich kráľom. Aký kráľ tu môže byť na veky? Králi sa predsa rodia a umierajú. Ich kráľovstva vznikajú a zanikajú. Ježiš stojí pred Pilátom, Pilát ho vypočúva, pýta sa, si židovský kráľ, čo? Ježiš mu odpovedá. To ty hovoríš, že som kráľ. Ak by som však bol kráľ, tak potom je to tak, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nikto za mňa nebojuje. Ja som sa preto narodil, preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. To je moje kráľovstvo. Nože Ezechielove slova odkazujú až tam, k tomu kráľovi, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Iba v ňom má rozmanitosť cirkvi. a rozmanitosť jednotlivcov v nich. I rozmanitosť tých, čo Boha hľadajú i za hranicami cirkvi, svoju jednotu. Tí, ktorí budú chcieť ctiť Boha, budú to robiť v duchu a v pravde, povie Ježiš Samaritánke. V pravde našich suchých kostí, odovzdaním duchu, vanúcemu, údolím suchých kostí. Symbolom tej jednoty sa Ezechielovi stane chrám. Tým vlastne text končí. Hovorí, potom poznajú národy, že ja som Hospodin, ktorý posvecuje Izraela. Moja svätyňa bude uprostred nich na veky. Centrom jednoty Božieho kráľovstva nebude pevnosť, bezpečne uzavretá proti nepriateľskému svetu. Ani vládna budova, odkiaľ vláda vydáva svoje rozkazy, ale chrám, miesto srdca, kde sa časné zjednocuje s večným. Smrteľný človek sa odovzdáva nesmrteľnému Bohu a vstupuje do tajomnej jednoty. A svoj život žije v pohybe spoločného diela, kde do ľudského vstupuje Božie. Chrám sa Ezechielovi v nasledujúcich, teda v záverečných kapitolách knihy, stane ústrednou témou. Pripomeňme si na záver v tejto súvislosti slova od Exuperiho, ktoré som citoval aj minule. Je to taká pekná bodka o chráme. Najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radosne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci, cizeléri, ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život a nie pre svoju večnosť. Staňme k modlitbe. Bože, Ty nás skúmaš a poznáš. Aj v tejto chvíli vidíš všetko, kým sme. Tvoj pohľad pravdy a lásky preniká hlboko do nášho vnútra. Vidíš údolie nášho srdca. Vidíš aj to, čo my nevidíme. A vidíš všetko, čo je medzi nami. Čo vidíš, Bože? Daj nám milosť, aby sme aspoň trocha mohli nahliadnúť na svoju vlastnú skutočnosť. Cez pohľad, ktorým nás vidíš Ty. A daj nám tú milosť, aby sme uprostred toho obrazu počuli Tvoju otázku. Aby sme v tej otázke počuli aj Tvoju odpoveď, výzvu, slovo, ktorým nás zavoláš na cestu. Na cestu, ktorá je cestou viery. Že aj to, čo nie je ľudsky možné, je možné v Tebe, Bože. A tak nám daj, Kriste, žiť z tajomstva Tvojej smrti a vzkriesenia. Z tajomstva semienka, ktoré umiera, aby mohlo priniesť úžitok mnohonásobného života. Pomôž nám tú cestu nájsť v našich osobných životoch, aj v živote nášho spoločenstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce bude Gog a Magog. Nie Gog a Fangog, Gog a Magog. Jozef Sikora vás uvedie do toho tajomstva, čo to vlastne je. A teraz môžeme spievať ešte niekoľko spoločných piesní.